Art Cultura. Emisiune realizată de Dan Pârvu.
Bună seara și bine v-am regăsit! Iată ca de obicei la această oră o nouă ediție Art Cultura pentru voi toți cei care îmi sunteți aproape și sper ca de fiecare dată să fiți un număr cât mai mare. Sunt Dan Pârvu, de această dată am deosebită plăcere de a avea alături de mine doi invitați. L-am alături de mine pe domnul Mugurel Mărgărit, director executiv al Fundației Regale Margareta României și pe pianistul Mihai Ritivoiu, un tânăr pianist care face cinste în școlii românești de interpretare și care va fi alături de noi de la distanță, pentru că astăzi totul este posibil, așadar vom face un dialog București-Londra în care cu toții vom fi implicați în ceea ce înseamnă demersul tuturor pentru ca lucrurile frumoase, bune, importante, care ne interesează pe toți și care până la urmă ne hrănesc, și aici vom vorbi clar despre muzică, toate lucrurile astea se pot face, este nevoie de mai mulți pentru a ieși un lucru bun. Se pare că până la urmă lucrul în echipă rămâne sfânt cumva, sub o formă sau alta, indiferent cum se distribuie acest tip de efort, această muncă în comun. Deci, domnule Mugurel Mărgărit, o să vă dau cuvântul dumneavoastră pentru a spune câteva lucruri care să ne lămurească mai mult în ceea ce privește activitatea Fundației Regale Margareta a României. Și cred că cel mai bine ar fi să începem chiar cu începutul, așadar o să avem pe 25 octombrie un concert regal caritabil la Ateneu, pe care fundația îl propune publicului iubitor, nu numai de muzică, ci publicului iubitor, așa după cum spuneam, de frumos și de a da o mână de ajutor, pentru că veți vedea imediat despre ce este vorba, celor care au nevoie la un moment dat, într-un mod poate crucial al vieților, de un sprijin în ceea ce privește propria lor carieră artistică. Așadar, Fundația Regală Margareta a României, concertul din 25 octombrie. Ce propune acest demers, această inițiativă?
Bună seara! Ce propune? Propune să arate rezultatele unei investiții. De peste 16 ani vorbim despre investiție în talentul românesc, în creșterea unor tineri și copii care s-au născut talentați, dar care la un moment dat nu au avut posibilitățile materiale să investească pe mai departe în talentul lor. Și de, cum spuneam, peste 16 ani, Fundația Regală Margareta a României face asta prin programul Tinere Talente. La concertul din 25 octombrie de anul acesta avem pe scenă tineri care au fost bursieri ai fundației, bursieri ai proiectului Tinere Talente și care acum sunt vedete internaționale ale muzicii clasice și care s-au realizat parțial și pentru că a existat această bursă Tinere Talente, în mare măsură pentru că sunt niște tineri talentați absolut excepționali și pe care acum îi avem pe scenă, avem plăcerea și onoarea să îi avem pe scena Ateneului și să arate cât de mult înseamnă să investești în acești tineri la începuturile lor, atunci când au cea mai mare nevoie de sprijin. Și atunci, în 25 octombrie, este pe de o parte concertul caritabil, care strânge fonduri pentru proiectul Tinere Talente. Pe de altă parte este momentul în care arătăm, uitați, investiția făcută în tinerii talentați a dat roade. Aceștia sunt doar o parte din tinerii minunați pe care noi, voi, i-a sprijinit. Și spun voi pentru că proiectul Tinere Talente este un proiect care este susținut integral din sponsorizări și donații. Deci vorbim despre un proiect care a investit peste 2 milioane de euro în tinerii din România și care a fost susținut de companii și de oameni care au făcut aceste donații.
Și care, într-adevăr, după cum spunea și Adinauri, iată, se bucură de succes, pentru că unii dintre cei pe care i-ați sprijinit, într-adevăr, sunt, trebuie spus, superstaruri.
Da, ne place să credem asta, sunt niște oameni extraordinari.
Nu e numai de crezut, e chiar o stare de fapt.
Care ne reprezintă pe scenele mondiale ale muzicii.
Da, este impresionant acest lucru, pentru că de obicei, de fiecare dată când lumea intră într-o asemenea, să zicem, tip de inițiativă, are o nerăbdare să vadă cât mai repede, cât mai curând posibil rezultatul acestei investiții, dar trebuie înțeles că lucrurile astea se fac generațional și ala lung.
Acum 16 ani aceeași nerăbdare o aveam și eu, ca să fiu cât se poate de onest, dar am învățat că lucrurile se fac în timp, că investiții de genul acesta și nu doar astea, toate investițiile pe care noi le facem în proiectele noastre sociale, atunci când susținem copii, susținem tineri, se văd în timp, lucrurile se schimbă în timp, trebuie să ai un pic de răbdare, răbdare care într-adevăr nu ne caracterizează, dar trebuie să crezi că atunci când depui o muncă de calitate, că atunci când faci un lucru din suflet, rezultatele se vor vedea în timp. Acum mulți ani, și încă o mai fac și acum când vorbesc pe proiectul Tinere Talente și când îi îndemn pe oameni să-l susțină, spun că îi îndemn să facă o investiție în talentul românesc, ca au în fața lor, atunci când sunt bursieri, viitorii tineri muzicieni ai lumii. Și am crezut întotdeauna în această afirmație, chiar și atunci, acum 16 ani, și acum mă bucur extrem de mult să văd că ceea ce am spus s-a adeverit.
Da, cred că cel mai bine ar fi să-i dăm cuvântul pianistului și tânărului pe care l-ați sprijinit, Mihai Ritivoiu, pentru că el este cel mai în măsură să vorbească despre aceste lucruri. Până la urmă, el este unul dintre beneficiarii direcției acestei întâlniri între inițiativa pe care o propune întregii societăți, până la urmă Fundația Regală Margareta României, și iată unul dintre cei care s-a putut bucura de această inițiativă. Cum stau lucrurile pentru un tânăr care la un moment dat, căruia la un moment dat îi se întinde o mână la modul acesta? Bănuiesc că e o șansă care nu trebuie ratată, mai ales într-un anumit moment al vieții, pentru un tânăr care încearcă să meargă pe acest drum.
Da, absolut. Și am avut ocazia acum, prin faptul că se... prin apropierea concertului Regal și prin faptul că a trebuit să scriu câteva gânduri despre ce a însemnat pentru mine bursa, și am putut să apreciez încă o dată de fapt ce impact pe o durată extrem de lungă a avut prin acest fapt că a apărut la un moment în viața mea în care orice mișcare are repercusiuni pe termen foarte lung. Când am fost bursier, am avut ocazia să, cu ajutorul bursei, să merg să iau parte la niște masterclass-uri cu artiști extraordinari, unul dintre ei fiind pianistul francez Dominique Merle. Am fost la două masterclass-uri cu el și al doilea masterclass mi-a servit și ca un fel de cantonament pentru concursul Enescu, unde am fost laureat în 2011 și practic a fost așa începutul carierei mele în acel moment, mai mult sau mai puțin. Și prin dumnealui s-au aranjat lucrurile în așa fel încât am ajuns la Londra, la Guildhall School of Music and Drama. Eu am vrut să studiez cu Dominique Merle, însă nu a fost posibil. Am studiat cu o altă profesoară pe care acesta o aprecia foarte mult și mi-a recomandat-o, ambii fiind discipoli ai faimoasei Nadia Boulanger. Și de ce spun toate aceste lucruri? Eu în prezent mă aflu în continuare la Londra, deci într-un fel traiectoria vieții mele a fost ajutată și trasată cu ajutorul bursei pe care am obținut-o.
Și lucrurile s-au legat în continuare, pentru că la Festivalul Enescu v-ați numărat printre cei laureați și ați obținut și mai ales acel premiu special al cele mai bune interpretări a unei piese de Enescu, sonată in fa diez, parcă. Ceea ce nu este puțin lucru, pentru că eu tot aștept ca vremea lui Enescu pentru a deveni și el un star cu adevărat de statut mondial să se apropie cât mai curând, iar una dintre pietrele de temelie pentru acest nou statut al lui Enescu ar fi și această sonată în fa diez minor pentru pian, care este o piesă cu totul și cu totul extraordinară. Extraordinară din toate punctele de vedere, pentru că este și extrem de complexă, dar și din punctul meu de vedere este și vizionară. E într-un timp, e scrisă pentru un timp care urmează să vină cândva. E foarte... E o muzică foarte specială, dar cred că n-ar trebui să vând eu castraveți niciunui grădinar și aș vrea să vă las pe dumneavoastră să spuneți câteva cuvinte despre această piesă.
Da, este o lucrare extraordinară, extrem de bogată. Deci, într-un fel, o singură ascultare nu e suficientă. Și din punctul de vedere al interpretului, nu e suficient să o cânti doar o dată, tot revin la ea de mulți ani. Am înregistrat-o pe CD-ul meu de debut și am vrut în mod special să nu fie genul de CD cu rarități sau lucruri încă nedescoperite. Și atunci am pus sonata în fa diez de Enescu alături de sonata în si minor de Liszt, care este unul din...
Din caii de bătaie mondiali. Ai tuturor exact. Pianiștilor. Da. Pot să stea alături fără niciun fel de problemă. Asta este în mod cert din orice punct de vedere. Și ceea ce mă bucură cel mai mult este că pe aceste platforme pe care media le pune la dispoziția tuturor, numele lui Enescu începe să circule extraordinar de mult. Acum de curând am văzut tot așa o pianistă care vorbește despre sonata aceasta lui Enescu și cântă și a pus acolo, slavă Domnului, niște titulaturi extrem de bombastice care au atras o audiență masivă, pentru că dacă stai să te gândești că se merge spre 10.000 de vizionări în aproximativ o lună, ceea ce mi se pare formidabil, pentru că totuși, din păcate, trebuie spus, pentru muzica clasică, decalajul față de ceea ce se consumă din cealaltă parte, în ceea ce privește muzica pop și de altă natură, este imens. Adică săracul Vivaldi tot îl duce greu, pentru că anotimpurile sunt nemuritoare și el trage acolo spre suta de milioane de accesări. Din păcate, totul se măsoară în cifre astăzi și statisticile bat cu pumnul în masă, încă în mod autoritar. Și trebuie să spun că după Vivaldi, care este într-adevăr cel care trage cel mai tare, al doilea vine Chopin, pentru că Chopin place tuturor și melodia este la ea acasă, dar nu numai. Vorbim și de substanța muzicală, e cu totul altceva aici. Dar trebuie să recunosc că dintre cei care sunt entuziaști și produc un entuziasm colosal și toată lumea se miră cu unde a stat, unde a scuns cu ghilimele de rigoare, numele lui Enescu, văd că prinde, urmăresc cu asiduitate lucrul ăsta, a ajuns un fel de mică obsesie personală și văd că numele lui Enescu este într-o creștere exponențială, ceea ce mă bucură extrem de mult. Ca să revenim la ceea ce ne interesează, până la urmă și Enescu a beneficiat la un moment dat de un sprijin și de-a lungul vieții a fost sprijinit tot din partea casei regale, s-a bucurat de acest, să spunem, nu știu, e bine să ai așa un punct, Arhimede spunea, dați-mi un punct de sprijin și răstorn lumea. Enescu probabil urmează să răstoarne măcar lumea muzicală.
Ai nevoie de interpreți tineri?
Da?
Care să aducă...
El la 9 ani era la Viena, da? Totuși, la
care să
conservator.
Aducă pe Enescu cumva în actualitate și odată să-l pune pe platformele pe care foarte mulți oameni să-l vadă. În acest moment ai evident un public în sală de concerte, dar ai un public care este pe YouTube sau în alte locuri.
Un public imens.
Care, da, un public fabulos de mare, da. Care poate să descopere muzica clasică.
Și care poate să ofere surprize neașteptate în ceea ce privește nu numai alegerile de gust, dar la un moment dat și un fel de intuiție, pentru că apropo de această selecție pe care fundația noastră o face, la un moment dat trebuie să, cel care este chiar membru al jurului respectiv, trebuie să aibă curaj, intuiție, asumare. Sunt trei lucruri fără care nu se poate
Asta e motivul pentru care nu noi, Fundația Regală, facem selecția. Adică avem un juriu de specialitate. Avem un juriu de specialitate.
Da.
Pentru că cred că în asta constă, de fapt, foarte mare parte din valoarea acestor burse și promisiunea pe care spun eu că o fac mereu cu aceștia viitorii artiști ai lumii. Faptul că selecția o facem în baza talentului, adică sunt muzicieni, sunt profesori în acel juriu, sunt vreo 5 sau 6 persoane în funcție de an, în care dau niște note, evaluând un tânăr care este între 14 și 24 de ani, deci evaluându-l cumva și în funcție de nivelul lui în acel moment, pentru că unii sunt licei, alții sunt aproape masteranți, și evaluează talentul care se poate, care poate crește în tânărul respectiv.
Păi, probabil că între 14 și 24 de ani era, să spun, imers ca în germană, dar e perioada critică în care se poate face totul și încă ceva în plus pentru ca, într-adevăr, demarajul să fie cel pe care ni-l dorim pentru tânărul respectiv.
Așa simțim și noi, că este acel moment în care tânărul ia o decizie cu privire la viața lui, încotro vrea să se îndrepte, va continua sau nu cu ceea ce face, vorbim de burse care, apropo, sunt pentru muzică, dar și pentru arte vizuale.
Da.
Deci tânărul va decide în această perioadă cam controversă, vrea să ducă, și dacă nu vrem să-l pierdem, pentru că el s-a născut cu un talent și noi nu vrem să-l pierdem ca națiune, ca omenire, trebuie să-l sprijinim în acel moment, în acel punct critic. Și noi oferim bursa asta pentru o perioadă de până la 3 ani.
O, asta este ceva fantastic.
Tânărul trebuie să se recalifice de fiecare dată pentru bursa, adică de fiecare dată trece pe la juriu, într-un fel sau altul trebuie să arate juriului progresele pe care le-a făcut astfel încât să mai primească bursa odată. Dar nu vorbim doar de o simplă bursă, vorbim de un program mare care oferă tinerilor această bursă de până la 2000 de euro, oferă mentorat, oferă evenimente de promovare, oferă cursuri, inclusiv cursurile pe care le avem de anul acesta de dezvoltare psihologică și fiziologică, încearcă să lucreze cu tânărul pe perioada unui an de zile, astfel încât după această perioadă a bursei, acel tânăr să fie cumva pe picioarele sale, să, în primul rând, să știe foarte clar care este direcția în viață și, în al doilea rând, să simtă că sprijinul pe care l-a primit l-a așezat pe propriile lui picioare. Intervenția noastră, în cazul lui Mihai, de exemplu, eu o consider minimă. Într-adevăr a fost importantă într-un moment, dar ceea ce Mihai are este talent și foarte, foarte multă muncă. Lucrurile astea noi nu putem să le înlocuim, nu putem să le inoculăm unui tânăr, cu astea vine tânărul, dar noi putem să venim în acel moment esențial să-i acordăm acel sprijin care să-l ducă în direcția corectă. Și pentru asta avem și mentorii în cadrul proiectului. Acesta este un proiect internațional, un proiect în care generația tânără este sprijinită de o generație ceva mai matură și sunt o mulțime de mentori care vin și interacționează cu acești tineri, stau de vorbă cu ei, le explică cum este viața de artist, le explică dificultățile pe care ei au trebuit să le depășească și felul în care le-au depășit și sunt o adevărată inspirație pentru cei mai tineri. Și foarte drăguț mi se pare că la astfel de sesiuni de mentorat, chiar dacă avem un muzician, participă toți 30 de bursieri, cei 30 bursieri, inclusiv cei de la arte vizuale, pentru că până la urmă, un artist este un artist și are dificultăți în viața lui și chiar și cei de la arte vizuale sunt interesați de felul în care ele pot fi depășite de către muzicieni și invers. Atunci când avem un mentor de la arte vizuale și muzicienii participă pentru că vor să afle la rândul lor cum au fost depășite dificultățile, ce lecții au fost învățate și mai departe. Avem multe evenimente de promovare a acestor tineri. Ne dorim să mergem cu ei către un public care nu este neapărat în sălile de concerte, și organizăm microevenimente și microrecitaluri și recitaluri inclusiv la Palatul Elisabeta în fața unui public care vine din companii sau din zone care poate să susțină arta și cultura și care să-i cunoască pe acești tineri, care să vadă potențialul lor și să-i sprijine pe mai departe. Facem o tabără interdisciplinară cu ei în fiecare an, care înseamnă 7 zile aproape în care lucrează împreună astfel încât să dezvolte proiecte comune, muzică și arte vizuale. Avem o gală tinere talente care e cumva evenimentul lor de absolvire, cum se face la teatru când ai o piesă. La fel ei au această gală care întotdeauna are o muzică, mergem în continuare pe ideea de muzică clasică, dar o muzică mai tinerească. Uneori este muzică de film, alteori este
sigur
tango. Am avut tot felul de concerte care sunt foarte potrivite pentru vârsta lor.
Care pot să capteze atenția și emoția publicului.
Și încercăm să-i dezvoltăm pe cât mai multe paliere, inclusiv al acesta al felului în care să se promoveze singuri. inclusiv acest palier al hai să te pui, să te expui, ca să zic așa, pe YouTube, ca să ai deja o serie de urmăritori, ca muzica ta, arta ta, frumosul pe care tu îl creezi, să fie deschis unei lumi cât mai largi.
Da, sigur, până la urmă, toată această muncă trebuie dusă până la capăt, până la receptor, da, cel care trebuie să se bucure cumva de obiectul respectiv, sub o formă sau alta. Aș vrea să-l întreb pe domnul Mihai Ritivoiu, pentru un tânăr, bănuiesc că este extrem de important și de interesant momentul în care se întâmplă această întâlnire cu un maestru, cu un model. Pentru dumneavoastră, ce a însemnat acel curs de maestrie pe care l-ați evocat în momentul în care ați început să vorbiți despre primul contact pe care l-ați avut cu bursa oferită de către Fundația Regală Margareta României?
Da, deci în primul an în care am obținut bursa, am mers la Academia de Vară a Universității Mozarteum din Salzburg, unde am lucrat cu Dominique Merle. Ceea ce a fost, bine, a fost o vară extraordinară de descoperiri muzicale, pianistice. A fost un curs foarte intens și aș spune că am beneficiat din contactul cu maestrul de la care învățam, dar și cu colegii care erau acolo și care veneau din întreaga lume. Și, cum se spune, era ca un fel de provocare reciprocă, de competiție pozitivă. Cine poate să realizeze în 24 de ore ce s-a discutat la lecția respectivă. Toți asistam la cursurile fiecăruia. Deci era o cum se numește?
Emulație.
O emulație, exact, ăsta e cuvântul. Și acestea sunt impresii care rămân ani de zile, la care mă gândesc și acum, plus elemente tehnice, stilistice și așa mai departe, care rămân foarte bine în memorie și pe care le aplic în continuare. În plus, am putut să păstrez o legătură cu Dominique Merle, care m-a invitat în al doilea an la un alt masterclass undeva în sudul Franței, într-o ambianță foarte specială și propice pentru un studiu aprofundat, într-un fel de stat, așa, unde nu erau alte lucruri care să distragă atenția, puteai să studiezi toată ziua. Și sigur, am fost la momentul potrivit, atunci când lucrurile astea au cel mai mare impact.
Dincolo de această întâlnire, să zicem, directă, în anii care au trecut de la acel moment, până acum, v-ați dat seama că e nevoie de mult mai multe lucruri în afară de o întâlnire, două sau trei punctuale cu anumite personalități? Ați putea să ne spuneți care este experiența dumneavoastră acum în urma acestui parcurs și de concerte și bănuiesc și de interconectivitate cu lumea muzicală, în cazul nostru de la Londra, dar bănuiesc și din alte părți. Care sunt punctele cheie unde trebuie să ajungă un anumit tânăr și cum v-a ajutat experiența căpătată în cadrul bursei oferite de către Fundația Regală Margareta României? După cum spunea domnul Mugurel Margarit, ea se întinde pe un an de zile și după aceea, dacă se reconfirmă,
poate să ajungă până la trei ani
de zile. Asta înseamnă, de fapt, un fel de asistență în ceea ce privește formarea mentală și a concepției unui tânăr în ceea ce privește în același timp și cariera lui, drumul pe care îl are de străbătut sau jalonarea acelui traseu într-un mod cât mai eficient. V-au ajutat aceste lucruri în cariera dumneavoastră?
Faptul că am lucrat cu colegi bursieri care, de exemplu, îmi vine în minte Andrei Ioniță, care acum a un fenomen internațional cu care cântam în taberele de creație de la Tescan și cred că am fost bursier timp de 2 ani și care cu siguranță au marcat traseul meu următor. Aș mai spune că, dar când mă gândesc la perioada aceea, deși îmi place să cred că nu au trecut foarte mulți ani, totuși sunt mai bine de 10 ani și lucrurile s-au schimbat foarte mult în înțelegerea, în felul în care oamenii înțeleg evoluția și nevoile unui tânăr artist. Și sunt anumite concepte de cum spunea Mugurel, de pregătirea psihologică, de anumite elemente de well-being, să spun așa, care nu prea erau discutate acum 10 ani, mă refer în conservatoare sau oriunde. Deci, cumva era această idee că munca asiduă este totul și cine nu rezistă la asta să se dea la o parte puțin. Mă bucur acum să văd că acest lucru se schimbă foarte mult, se schimbă față de perioada când eram eu student și că Fundația Regală este, cum să spun, merge cu această schimbare și se ocupă și de această latură foarte importantă, care o să devină din ce în ce mai importantă. Deci dacă m-ar întreba cineva ce este important pentru un tânăr artist, desigur, munca, o anumită, am zis așa, o anumită flacără interioară care să te menține interesat de un subiect, să nu vrei tot timpul să treci de la un lucru la altul, să poți să te întorci, de exemplu, în cazul unui pianist, la același repertoriu, să-l aprofundezi. Toate aceste lucruri sunt esențiale, îndrumarea este esențială, dar mai este și acest nou element, anumită grijă de starea psihologică și chiar de sănătate pentru a putea continua. Sunt cariere care durează decenii întregi și trebuie să ne gândim și la acest lucru.
Înțeleg. Spuneți-mi, față de acum 10 ani în urmă, lucrurile sunt, nu știu, schimbate din punct de vedere al concurenței directe, presiunea numerică este mai mare, există mai multă competitivitate, există mai multe oportunități, există, din contră, poate mai puține șanse pentru cei care își asumă, este mai riscant, e mai bine să te apuci de așa ceva. Întotdeauna mă gândesc că un tânăr merge în direcția către care se simte atras. Ok, dar la un moment dat toată treaba asta trebuie să devină un fel de a doua natură. A trăi la modul ăsta cu un anumit tip de stres, cu un anumit tip de consum, dar și cu un anumit tip de satisfacție, care nu este la îndemâna unei, așa zis, să spunem cu ghilimele, vieții normale. Acolo sunt altfel de satisfacții, altfel de lucruri cu care trebuie să ai de-a face. Dar aici, în zona artistică, lucrurile merg într-un trend accelerat într-o anumită direcție, s-au schimbat lucruri în mod fundamental, s-au schimbat lucruri brusc, să spunem, sau lucrurile au intrat așa, au avut cadența la care v-ați așteptat în momentul în care ați pornit pe acest drum cu adevărat, la modul serios?
Nu, lucrurile s-au schimbat destul de mult, într-un mod destul de complex. Competitivitatea se menține, însă nu mai este așa de unilaterală, să spunem. Ideea mea de competitivitate acum 15 ani era concursuri internaționale și confirmarea succesului era să ai un impresar. Acum, de fapt, există posibilități pentru cei care au o anumită creativitate, chiar de branding, să spun, că nu e un cuvânt care nu-mi place, dar totuși e important, să devină o voce foarte cunoscută, să capteze un public, nu neapărat prin căile tradiționale. Și, din nou, aici Fundația regală încurajează tinerii să descopere aceste să-și descopere practic calitățile lor unice, ceea ce era ceva ce nu era discutat foarte mult în conservatoare sau în instituțiile clasice, așa să spun. Deci vorbeați de YouTube mai devreme. Este fascinant pentru mine. Dacă ajung, mă joc pe YouTube și ajung să urmăresc un video despre contrapunctul renascentist și văd că are 50.000 de urmăritori. Deci există un public pentru orice și trebuie să știi cum să ajungi la el. Competitivitatea, n-aș spune că s-a intensificat, s-a diversificat și trebuie să înțelegem faptul că este un lucru la care trebuie gândit și asta. Care este drumul meu, care nu este la fel ca drumul celălalt, cineva care a câștigat Tchaikovsky și a devenit celebru, nu are aceeași traiectorie cu cineva care a devenit celebru pe YouTube sau într-o mulțime de alte posibilități.
Da, este foarte adevărat și cred că e foarte important acest lucru. Cred că este important și pentru activitatea pe care o depuneți dumneavoastră, pentru că în momentul în care există piețe alternative și scări alternative de valori, lucrurile se schimbă. În același timp, cel care este un jucător trebuie să fie interesat în toate direcțiile de unde provin aceste valorizări, tipuri diferite de valorizări și piețe oferte. Mă gândesc.
Așa e. În primul rând trebuie să recunosc cumva și de față cu Mihai. El este unul dintre bursierii din primele generații ale Fundației Regale. Un moment în care eram și noi mai la început și l-am sprijinit cu tot ce s-a putut, dar de la generație la generație noi învățăm cu ce să-i sprijinim mai bine.
Deci lucrurile se ajustează
din mers. Lucrurile se ajustează. Nu suntem o birocrație fixă și încercăm să ne dăm seama care este necesarul lor și în anul următor, în măsura posibilităților, pentru că și asta ne ține un pic posibilitățile financiare, în ce măsură avem sponsori, în ce măsură avem donatori, oferim și lucrul acela în plus. Iar acest marketing, branding,
da,
este parte din viața unui artist în zilele noastre, care începe de la haine, siluetă și continuă
la un anumit tip de imagine individualizată și așa mai departe.
Și continuă mai departe cu media astea unde te expui, că e pe YouTube, că e în alte locuri. Sunt lucruri noi pe care artiștii trebuie să le învețe din punctul nostru de vedere.
Și care sunt foarte importante totuși.
Sunt importante pe mai târziu pentru cariera lor și sunt importante și pentru, să zic, drumul unic pe care, exact cum spunea și Mihai, drumul unic pe care vor să și-l aleagă în viață. Adică încercăm să-i scoatem din momentul ăsta, au un sistem de învățământ în România care încurajează aceste talente, dar care are o programă și un drum destul de clasic. În aceste burse încercăm să le aducem oameni din mai multe domenii și, cum spuneam, artiști deja consacrați, care le vorbesc, la fel cum spune Mihai acum, despre faptul că există și alte căi ca să te realizezi din postura de artist, că există și alte posibilități, că fiecare trebuie să-și găsească propriul drum, că trebuie să ai o imagine a ta cumva unică, pentru că tu ești un individ unic din start, fiecare dintre noi este unic și atunci trebuie să pui accentul pe acest element de unicitate pe care îl ai. Sunt lucruri pe care ei le învață cumva în această bursă și în aceste experiențe. Și simplele experiențe de a cânta în locuri care nu înseamnă neapărat fel de concerte. Adică mi-aduc aminte, în pandemie am realizat...
În locațiile standard.
Da, în pandemie am realizat un filmuleț foarte drăguț cu Izabela Ghergu, care este și acum în concert, și cu Corneliu Zirbo, cred că era, au cântat pe scările Ateneului, pentru că era Ateneul închis și atunci am zis, hai să facem această filmare care să spună și, pe de o parte, problema aceasta pe care aveam instituțiile de cultură, care erau închise, dar să aducă și un public din stradă către muzică. E, cum spuneam, de la an la an învățăm de la tinerii pe care noi avem ca bursieri, învățăm de la mentorii pe care îi aducem pentru ei și cu cât realizăm mai multe din nevoile pe care le au, cu atât încercăm să acoperim mai multe din aceste nevoi.
Da, mi se pare un lucru foarte interesant și în același timp un lucru care nu te lasă să te lenevești. Toată treaba asta, schimbarea asta perpetuă și permanentă de imagine, percepție, autopercepție, autoconstrucție a imaginii în funcție de ceea ce se cere sau poate vrei să produci ceva, nu vrei să fii exact ceea ce se cere, din contră există,
exact, din contră,
din contră există un joc și o miză în toată acest tip de investiție care pornește în primul rând de la tine, cu propriul tău material biologic, sufletesc, rațional, emoțional, cum vrei să-i spui, și se termină undeva într-o zonă quasi necunoscută la acel public. Și tu trebuie să construiești de fiecare dată această legătură între tine și public, bineînțeles pornind de la lucruri cunoscute, dar la un moment dat intri într-un teritoriu unde trebuie să-ți asumi că și trebuie să fii cumva pregătit cam pentru orice, la orice tip de reacție din partea publicului și să poți să faci față cu maximum de adaptabilitate posibilă la ceea ce simți că este necesar să faci în momentul respectiv.
E ușor de spus asta la o anumită vârstă, ca să zic așa, adică când ai o anumită experiență de viață.
E mai greu să o faci când trebuie,
în timp real. E mai greu să o realizezi atunci când ești tânăr și atunci singura șansă pe care o ai e să vină niște oameni în fața ta, deja realizați, să-ți spună lucrurile astea.
Probabil de aceea întâlnirile pe care le promovezi de mentorat sunt extraordinare,
și de importante. Inițial tu să zici, da, așa ziceți voi, dar cumva în momentul în care înaintezi în vârstă, se leagă, se creează acele conexiuni la tine în minte cu ceea ce ai auzit de la mentori și reușești să depășești mai ușor greutățile vieții.
Minunat
și
ar fi
calea.
Dacă viața te-ar aștepta să ai mintea de cea de pe urmă de fiecare dată, dar ideea este că tu trebuie să ții pasul și să gâfâi în timp real vis-a-vis de ceea ce ți se cere în momentul respectiv. Deci, într-adevăr, trebuie construit o strategie aici. Aveți dreptate în mod fundamental și trebuie să proiectezi totuși ceva tot timpul în față, să știi cam la ceea ce te aștepți. Dar până la urmă mă gândeam, apropo de ceea ce domnul Heriti Voiu spunea legat de YouTube, mă gândeam la o pianistă cum e Valentina Lisița, care a pornit fiind super mega parastar YouTube și până la urmă am avut și eu șansa să o ascult aici la București într-un recital unde la sfârșit pot să spun că a oferit 8 bisuri, dintre care unul dintre bisuri era Campanela, e o piesă celebră. Spun asta pentru cei care ne ascultă să-ți demonstrezi virtuozitatea, o piesă care de obicei e pusă în programele pianiștilor ca piesă de bază. Ea o dădea la bis. Așa, ca idee, deci lucrurile, am înțeles o persoană, un tip de personalitate artistică ce a refuzat un parcurs normal, cel la care făcea referire domnul Ritivoiu, adică să mergi pe concursuri, să te afirmi pur și simplu pe calea, așa zis, clasică, bătătorită, pe care ești îndrumat și de către, nu știu, educația de tip instituționalizat, dar și cum toată lumea speră. Câștigi, te afirmi, până la urmă concursurile și toate de aceste demersuri sunt, bănuiesc, mijloace de a aduce în față talentele, oamenii care au potențial și așa mai departe. Pentru că dacă stai să te gândești că în fiecare an cineva câștigă premii întâi, dar dintre toți cei care câștigă premii întâi, nu toți confirmă. Pentru că așa este
așa e
în tenis.
Așa e
o
tenis,
vorbă din bătrân deja. Dar așa este în tenis și
asta se întâmplă în foarte multe domenii, pentru că sunt extrem de multe greutăți în viața unui artist. Nu e deloc ușor, nu este vorba doar de talent, cum spuneam, e vorba și de foarte multă muncă, foarte multă voință și foarte multe oportunități pe care trebuie să le fructifici la momentul oportun.
Și cred că mai e ceva, factorul emoțional, cred că are o altă pondere în viața tuturor celor care sunt implicați în acest tip de activitate decât în viețile noastre, ale celor care îi privesc sau încearcă să îi sprijine cumva cât pot.
Bineînțeles.
Din partea cealaltă.
Bineînțeles.
Cred că cel mai bine, pentru că ne apropiem aici de final, ar fi să spuneți tot dumneavoastră, domnule Heriti Voiu, câteva cuvinte și legat de această temă.
Sau eventual și de concert.
Și de concert, asta oricum păstram pentru final. Concertul pentru două piane de Francis Poulenc, pe care o să-l interpretați alături de Cadmiol Boțac.
Da. Dar, spunând doar două cuvinte despre această temă, cred că e important din punct de vedere emoțional, să poți să fii fericit, de exemplu, ca muzician, dacă, cântând pentru doi oameni sau pentru 2000 de oameni.
Da.
2000, exact. Da. Pentru că, da, ai parte de o foarte multe, o mare varietate de situații în viața de artist. Și cumva confirmarea exterioară nu trebuie să fie singurul lucru care te ține pe linia de plutire, pentru că...
Da, un lucru foarte important ați spus acum.
Iar concertul de Poulenc, abia aștept să-l cânt, este o lucrare fantastică și așa compactă, de doar 20 de minute, toate cele trei părți, care trece printr-o mulțime de... ca un caleidoscop stilistic puțin, așa, de la tente mai moderniste, la o muzică inspirată la un moment dat din muzica gamelan, din insula, muzica tradițională din insula Bali, cu niște trimiteri la Mozart. Deci este așa un fel de roller coaster pentru ascultători. Și Cadmiel, e o întâmplare frumoasă că am ajuns să colaborez cu el acum, pentru că înainte să merg la concursul UNESCO am mers la un concurs național Lipati, unde erau două categorii de vârstă, și întâmplarea face că eu am fost câștigătorul la categoria de seniori și Cadmiel a fost câștigătorul la categoria de juniori. Și acum avem ocazia să ne întâlnim personal, să cântăm împreună, să colaborăm cu Tiberiu Soare, cu care nu am mai cântat până acum, și mă bucur foarte mult de colaborare. Și, cum să spun, să particip la acest concert care e așa o tradiție importantă, care l-am urmărit an de an, negreșit pe 25 octombrie de fiecare dată. Deci va fi o emoție deosebită pentru mine să cânt în acest concert.
Și sunt absolut convins că va fi și un succes acest concert, pentru că mai avem doar un minut. O să vă dau dumneavoastră cuvântul, domnule Mugurel Mărgărit, nu înainte de a-i mulțumi domnului Mihail Tivoi și de a vă ura, bineînțeles, încă o dată succesul pe care cu toții îl așteptăm și noi ca public și dumneavoastră ca interpret. Deci care sunt așteptările?
Deci mă folosesc de minutul ăsta ca să spun că așteptăm public la acest concert în 25 octombrie la Ateneul Român, concert unde îl avem pe dirijor pe Tiberiu Soare, avem Orchestra Universitaria a Universității Naționale de Muzică din București, care la rândul ei universitatea aniversează 160 de ani anul acesta. Îi avem pe Cadmiel Boțac și Mihai Ritivoiu, dar îi avem și pe violonceliștii Constantin Borodin și Izabela Ghergu și pe violoniștii Mircea Dumitrescu și Paul Răducanu. Cumpărarea unui bilet la acest concert, pe lângă accesul la un concert absolut extraordinar, asigură și susținerea proiectului Tinere Talente, dar puteți susține proiectul Tinere Talente și făcând o donație pe site-ul Fundației Regale sau făcând o sponsorizare în cazul în care sunteți o firmă care poate face sponsorizări. Așa susținem proiectul în fiecare an. Din acești bani, aproape 2 milioane de euro au fost susținuți acești tineri și este o investiție care, iată, dă roade.
Da, cred că nimic nu mai poate fi adăugat acum. Domnule Mugurel Mărgărit, domnule Mihai Ritivoiu, vă mulțumesc amândurora pentru această participare. Bineînțeles, vă urez succes pentru concertul din 25 octombrie și cât mai multe ediții. Tuturor cei care ați avut răbdarea să ne ascultați, rămâneți pe RFI și vă mulțumesc, audiție bună în continuare.
Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.